Змешаная міжнародная камісія па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой ухваліла важны сумесны дакумент – сінадальнасць і першаснасць у першым тысячагоддзі на шляху да агульнага разумення дзеля служэння адзінству царквы. Пленарнае пасяджэнне камісіі праходзіла 16-21 верасня ў італьянскім горадзе К'етці. Дакумент з'яўляецца вынікам доўгага шляху, які пачаўся ў 2007 годзе ў Равэне. У ім гаворка ідзе пра тое, як ажыццяўляліся сінадальнасць і першаснасць у першым тысячагоддзі існавання хрысціянства. Гэты прыклад павінен указаць спосаб рашэння праблем, якія яшчэ існуюць паміж католікамі і праваслаўнымі, заўважыў ксёндз Андрэа Пальмьеры, намеснік сакратара папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. У ходзе працы змешанай камісіі было выяўлена, што ў першым тысячагоддзі бясспрэчна за рымскім пасадам прызнавалася першаснасць у парадку цэркваў, але гэта першаснасць заўсёды здзейснялася ў кантэксце сінадальнасці, падкрэсліў ватыканскі святар. Паводле яго слоў, у далейшым камісія павінна выявіць дакладнае значэнне гэтай першаснасці і як яна можа ажыццяўляцца сёння, каб стаць сапраўдным служэннем адзінства паміж цэрквамі. Гэты дакумент адкрывае шлях, але, канешне, не вырашае ўсіх цяжкасцяў. Ён, аднак, дазваляе быць аптымістамі адносна будучыні, дадаў ксёндз Пальмьеры. Змешаная міжнародная камісія па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой была створана святым айцом Янам Паўлам II і патрыярхам Канстантынопальскім Дзімітрыясам 30 лістапада 1970 года ў Стамбуле ў дзень святога Андрэя, апекуна Канстантынопальскага патрыярхату. У яе працы прымаюць удзел па два прадстаўнікі кожнай з 14 аўтакефальных праваслаўных цэркваў і прадстаўнікі каталіцкага касцёла. Сёлетняя сустрэча праходзіла пад кіраўніцтвам кардынала Курта Коха, старшыні папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству і архіепіскапа тэльмійскага Йова Ечы з Канстантынопальскага патрыярхату.